Așa cum stăm, vă rog să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în scrisoarea Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3. Vom citi primele 4 versete, Coloseni 3, de la 1 la 4, pagina în Biblie 1156. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin. Amin. Haideți să cerem binecuvântare peste cuvântul Domnului. Doamne, stăm la cuvântul Tău în această dimineață, în această clipă și dorim ca în continuare Tu să ne cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să Te slăvesc pentru toate jertfele care s-au adus în această dimineață la tronul Tău de har. Te rugăm să le primești Tu, Doamne. Și acum, Doamne, venim cu inimi și cu minți deschise la cuvântul Tău, dorim să ne cercetezi, dorim să ne vorbești Tu, Doamne, și să ne schimbi, Doamne, tot mai mult în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că vei lucra, Te rog, în numele Domnului Iisus și Te slăvesc. Amin.
Amin.
Vă rog, luați loc. Aș vrea să încep printr-o mărturisire personală legat de ceea ce au făcut copiii aici. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere ca și biserică, ca și indivizi, să continuăm să ne rugăm pentru copii, pentru tineri și pentru cei care se ocupă cu copiii. Este extraordinar. În această săptămână am avut o mică problemă cu mașina și joi nu am putut să fiu la timp la biserică. A trebuit să merg împreună cu Caitlin să o iau pe Mirela de la lucru și să venim acasă. Și a fost târziu. Am venit numai eu. Dar tot timpul pe mașină, de la lucru până acasă, Caitlin a fost supărată. Ea de ce nu poate să vină la biserică? Nu știu, sper, cred că toți părinții care ați avut copii la Vacation Bible School, ați avut această experiență, s-au simțit extraordinar de bine. Domnul să îi binecuvânteze și să-i ajute să nu uite niciodată, pentru că ce se sădește acum în inima lor, în mintea lor, Spun catolicii care au cele mai multe școli private aici în Statele Unite. Dați-ne un copil până la vârsta de 7 ani și ce vom pune în mintea lui nu va putea scoate nimeni din mintea lui. Să nu uite niciodată, așa cum au cântat, că nu contează ce se întâmplă în lume, sus, jos, furtună, soare. Să nu uite niciodată că Dumnezeu este în control. Așa au cântat și cred că își vor aduce aminte. Să nu uite că trebuie, dacă sunt copiii lui Dumnezeu, să stea tare în Dumnezeu în fiecare zi. Și apoi au cântat, Doamne, ajută-mă ca tot ce fac în fiecare zi să-ți fie plăcut ție. Și astea sunt gânduri care nu numai copiii ar trebui să le țină minte, ar trebui să le ținem și noi minte. Doamne, ajută-ne să ne uităm la copii și să învățăm unii de la alții, să stăm tari în Tine, pentru că, așa au cântat, Tu ești stânca care nu se mișcă, slăvit să fie Domnul. Aș dori să continuăm în această dimineață, suntem și la cina Domnului, dar aș dori să continuăm să medităm la caracteristicile unei biserici despre care se aude, a unei biserici vestite, a unei biserici vestite în sensul bun al cuvântului, o biserică vie, o biserică plină de credință. Și când spun biserică, mă refer la fiecare frate și soră, fiecare membru, fiecare mădular care este parte din această biserică. Și am văzut că Apostolul Pavel scrie unei biserici pe care nu a înființat-o, biserică care nu i-a văzut fața lui Pavel în trup, dar despre care Apostolul Pavel a auzit prin frați lucruri deosebite. A auzit că aveau dragoste în Duhul, a auzit că în acea biserică era rânduială bună, a auzit că aveau o credință tare în Iisus Hristos. Pentru o astfel de biserică vie, vestită, despre care Pavel a auzit, Pavel mulțumește lui Dumnezeu, se roagă pentru biserică, pentru frați, pentru surori și mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Dar mai apoi Pavel și îndeamnă pe frați și pe surori. Am văzut că o biserică renumită, vie, este o biserică ce cultivă credința, dragostea și nădejdea. O biserică vie este o biserică care vestește cuvântul lui Dumnezeu și în acea biserică oamenii care vin în contact cu cuvântul lui Dumnezeu sunt mântuiți. Doamne, lasă ca acest cuvânt al Tău să fie viu și lucrător în biserica Ta de aici din loc. De la copiii noștri, de la tineri, până la prieteni care vin poate pentru prima dată, să nu fie pentru ultima dată când calcă pragul casei Domnului, ci să găsească acea bucurie a mântuirii pe care numai cuvântul Tău o poate da. Într-o biserică vie, frații slujesc unii altora. De ce? Nu pentru că sunt ei prin ei înșiși mai deosebiți, ci pentru că în primul rând slujesc lui Dumnezeu și slujind lui Dumnezeu poate să slujească unul altuia. O biserică vie este o biserică care recunoaște supremația Domnului Iisus Hristos în creație, în mijlocul ei, în biserică și în lucrarea de mântuire. Este o biserică curajoasă, am văzut ultima dată, o biserică unită în dragoste, o biserică înrădăcinată în Domnul Iisus Hristos. O biserică care merge vestea este toate aceste lucruri. Apostolul Pavel este un teolog prin excelență. Nu a fost nicio altă minte, niciun alt om care să aibă o gândire atât de clară, de profundă, de acordată, dacă vreți, pe lungimea de undă a cuvântului, cum a fost Pavel. Este în stare să exprime adevăruri profunde, Pavel, prin cuvinte și imagini simple, care țin ocupați pe teologi de-a lungul secolelor. Dar pentru Pavel, teologia nu este punctul final. Teologia este combustibilul vieții creștinului. Teologia informează practica, dacă vreți. Cunoștința nu este niciodată separată de practică. La fel și în ultimele capitole ale acestei cărți, capitolele 3 și 4. Primele două, capitolul 1 și 2, deși nu sunt lipsite de aplicații practice, sunt în mod esențial teologice. Capitolele 3 și 4, deși fundamentate în învățătură sănătoasă, sunt prin excelență practice. Astfel, astăzi aș dori să medităm la trei adevăruri. Biserica vie este o biserică care este o biserică consecventă. Este o biserică care este în procesul sfințeniei și este o biserică care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Și din nou, când spun biserică, mă refer la fiecare frate și soră. Doamne, ajută-ne să fim așa. O biserică consecventă. În versetul 1 am citit, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, și aici nu este o îndoială dacă s-ar putea sau să fie așa sau să nu fie așa, ci apostolul Pavel de fapt spune, pentru că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Stăm la masa Domnului și am mai spus aici, sunt două simboluri în credința creștină pe care noi le credem și le mărturisim. Primul este botezul. Și apostolul Pavel, în capitolul 2, reamintește colosenilor că fără Domnul Iisus Hristos erau morți în păcatele lor. Versetul 13 din capitolul 2 spune, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur. Morți în păcatele lor, când Duhul Sfânt cercetează păcătosul și Dumnezeu dă darul pocăinței acelei persoane și a mântuirii, urmează botezul, care este imaginea morții omului vechi și a învierii la o nouă viață. Versetul 12 din capitolul 2 spune, fiind îngropați împreună cu Iisus Hristos, cu El, prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, tineri, care nu l-ați mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului, iată de ce botezul este necesar. Nu pentru că botezul mântuie, ci pentru că botezul este mărturia pentru biserică, pentru noi, pentru persoana care o face, că acea persoană, în acea persoană este o nouă viață. Botezul, cum am spus, nu mântuie, ci este mărturia că persoana este mântuită. Cel care intră în apa botezului este cufundat și mărturisește că înainte era mort față de Dumnezeu. Acum, prin botez, moare față de lume și păcat și este adus la o viață nouă în Hristos Iisus și pentru El, am spus. Pavel, în versetul 1, îndeamnă pe frați să fie consecvenți. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Iisus, să umblați după lucrurile de sus. A fi consecvent înseamnă a acționa conform credinței, a trăi conform principiilor, a nu face compromisuri, a fi gata să duci până la capăt concluzia logică a unei afirmații sau a unei acțiuni. Salutul bisericii spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Care este premiza? Dacă este cineva în Hristos și concluzia este o făptură nouă. Aici spune Apostolul Pavel, dacă ați înviat împreună cu Hristos sau pentru că ați înviat împreună cu Hristos, concluzia este să umblați după lucrurile de sus. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă oare să ne retragem din lume, să fim asceți, să mergem pe vârf de munte? Nici de cum. Capitolele 3 și 4 ne arată faptul că creștinul trebuie să funcționeze, să trăiască, să fie activ în cadrul familiei, în cadrul societății. Prin urmare, creștinul este o persoană consecventă, una care acționează conform principiilor credinței. La cina Domnului mărturisim nimic altceva decât dacă am înviat împreună cu Hristos, trăim împreună cu Hristos. Avem un nou set de valori, un nou standard. O astfel de persoană care a înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos are alte preocupări. Care sunt aceste preocupări? Două. În primul rând, spune Apostolul Pavel, să umblați după lucrurile de sus. Ce înseamnă a umbla? A umbla după ceva înseamnă perseverență și efort. O altă traducere spune să umblați tot timpul după lucrurile de sus. Cuvântul a umbla după ceva în cuvântul lui Dumnezeu înseamnă nu numai a umbla ca să descoperi, ci înseamnă a umbla ca să găsești și să îți însușești, să posedezi. În cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos dă o pildă și spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un negustor care caută, și același cuvânt este folosit acolo ca și aici, care umblă după mărgăritare frumoase. Și ce face când a găsit mărgăritarul de preț? Se uită la el și lasă acolo, nu-i așa? Nu, nu, nu. Este consecvent. L-a găsit și ce face? Vinde tot ce are. De ce? Ca să și-l însușească. Ca să fie a lui. Aceasta înseamnă a umbla după. Umblarea după ceva, căutarea pentru a obține, este o activitate foarte comună. Toți umblăm, toți lucrăm pentru a avea ceva, nu-i așa? Unii umblă după bunuri materiale, alții caută poziții, alții caută influență, alții umblă după locurile din tâi, după lucrurile firii, după slavă deșartă, după slavă de la oameni. Important este ca obiectul căutării noastre, pentru ceea ce ne cheltuim energia, să fie corect. Despre o astfel de căutare corectă a împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii lui ne vorbește și Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte când spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu toate celelalte lucruri, ci toate aceste lucruri pentru care noi de multe ori ne îngrijorăm și umblăm mai mult după ele decât după cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât după împărăția lui Dumnezeu. Mai mult decât după lucrurile de sus. Doamne, ajută-ne să înțelegem că pentru că am înviat împreună cu Hristos, trebuie să umblăm după lucrurile de sus. Se spune, și probabil că ați mai auzit această întâmplare, se spune că Alexandru Macedon, conducătorul de oști, cel care a cucerit toată lumea cunoscută pe vremea lui, a auzit despre un soldat care a fost dus în fața curții marțiale pentru că a dezertat de pe câmpul de luptă, a dat bir cu fugiții. Și când s-a dus, pentru că pe soldat îl chema Alexandru și era pus la judecată. Și înainte ca să înceapă judecata, Alexandru Macedon i s-a adresat și a spus: ascultă, te numești Alexandru, ca și mine. Fie îți schimb purtarea, fie îți schimb numele. Că nu poate să te cheme Alexandru ca pe mine, care sunt curajos, și să te porți ca un om fricos. Frați și surori, haideți să fim consecvenți. Dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm, să fim preocupați după lucrurile spirituale. În al doilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fi consecvent înseamnă să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. O altă traducere spune: concentrați-vă mintea, gândiți tot timpul. Cel ce a înviat la o viață nouă împreună cu Hristos și în Hristos, gândește la lucrurile de sus. Nu numai că aceasta înseamnă a fi consecvent, a acționa conform naturii, a nu fi schizofren, dacă vreți, din punct de vedere spiritual, ci este cea mai bună metodă de a te debarasa de gânduri negative. Nu este să-ți golești mintea de gândurile negative, nu, ci este să gândești la lucrurile de sus. Doamne, dă-ne această înțelepciune. Să gândim la lucrurile de sus. Să gândim la realitățile pe care ni le-ai descoperit și ni le-ai dat prin Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel scrie fraților din Roma și prin ei nouă. Spune: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul făcând nimic. Nu. Biruiește răul prin bine. Gândurile rele nu le vei alunga, așa cum spun cei care practică gândirea orientală, să te golești de tine. Nu. Înseamnă să-ți umpli, să gândești tot timpul la lucrurile de sus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Care este asigurarea că făcând așa vom găsi binecuvântări? Uitați, spune: acolo, sus, Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Prezența Domnului Iisus Hristos la dreapta Tatălui este siguranța că cei ce umblă după lucrurile de sus, cei care gândesc la lucrurile de sus, nu umblă după himere, nu umblă după lucruri goale, după povești, ci vor găsi aceste binecuvântări. Gândind la lucrurile de sus, se va răsfrânge ca o binecuvântare în viața de fiecare zi. De ce? Pentru că acolo Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. Acolo, în locurile cerești, Domnul Iisus Hristos este prezent și este sursa binecuvântărilor în viața noastră. Cea mai eficientă cale de a avea o viață curată și împlinită aici pe pământ este să te concentrezi asupra realităților cerești, nu la cele de pe pământ. Un mare gânditor creștin, C.S. Lewis, a spus: cel care se gândește cel mai mult la lucrurile cerești, acela are cel mai mare impact în această lume. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8 și 9, ne spune care sunt câteva din aceste lucruri la care trebuie să ne gândim tot timpul. Și spune așa Apostolul Pavel: tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, aceea să vă preocupe gândurile. Doamne, umple mintea fraților și surorilor de la New Life de gânduri curate, de gânduri bune, de viețile lor de fapte bune și vrednice. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin. Atunci vom fi o biserică renumită. La cina Domnului, și cina Domnului este un semn că biserica Domnului este consecventă, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu: ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Luând parte la masa Lui, mărturisim că Domnul Iisus Hristos a murit și odată cu El, noi am murit față de păcat. Amin? A murit față de păcat. Mărturisim că El este viu și noi am înviat împreună cu El la o viață nouă. Mărturisim că Iisus este la dreapta lui Dumnezeu și este mijlocitorul între noi și Dumnezeu, garantorul binecuvântărilor. Doamne, ajută-ne ca la nivel individual fiecare dintre noi să fim consecvenți, pentru că am înviat împreună cu Hristos. Ajută-ne să căutăm lucrurile spirituale, să ne cheltuim energia timpul căutând voia ta și să ne îndrăgostim de lucrurile de sus. Pentru că te chemăm ca Tată, ajută-ne să facem voia ta. Pentru că ne-ai dat pace în Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, și lasă pacea Domnului Iisus Hristos să stăpânească în inimile noastre și în biserica ta din loc. Pentru că ne-ai vorbit prin cuvânt, dorim ca acest cuvânt să locuiască din belșug în noi, să-l iubim, să-l citim, să medităm la el, pentru ca să fim înțelepți și să aflăm voia ta pentru fiecare dintre noi. Iar dacă te rugăm cu credință să ne descoperi voia ta, Doamne, ajută-ne să acceptăm voia ta și să lucrăm pentru a o împlini în viața noastră și în viața bisericii. Amin. O biserică nu numai că trebuie să fie consecventă, ci trebuie să urmărească sfințenia. Versetul 3 spune, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu este în acest verset nicio contradicție între versetul 3 și versetul 5. Uitați, spune, voi ați murit și apoi în versetul 5 spune, de aceea omorâți mădularele voastre. Aceste două versete exprimă de fapt realitatea că în timp ce firea veche a fost îngropată cu Hristos, condiția noastră prezentă aici pe pământ nu este identică cu poziția noastră în fața lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, viața noastră este ascunsă în Hristos. Înaintea lui Dumnezeu suntem chiar acum neprihăniți, pentru că Dumnezeu ne vede prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Toți cei care ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuire, suntem socotiți neprihăniți de Dumnezeu. Un gând care trebuie să ne umple de bucurie, dar în același timp un gând care trebuie să ne umple și de o teamă sfântă. Pentru că suntem morți față de păcat, dar în fiecare zi, în fiecare clipă, trebuie să omorâm mădularele noastre. Trebuie să omorâm faptele firii. În mod conștient să venim înaintea lui Dumnezeu, să cerem puterea lui pentru a birui păcatul. Înaintea lui Dumnezeu trăim sau suntem în Domnul Iisus Hristos. Aici pe pământ încă trăim în vechiul trup de carne. Firea își cere dreptul. De aceea, folosind o imagine destul de violentă, Apostolul Pavel spune, omorâți. Și când este vorba de ruperea cu păcatul, cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna categoric. Când este vorba de păcat, tineri, frați mai în vârstă, nu este vorba de zone gri, nu este cât de mult pot să mă apropii de păcat, ci este categoric, rupeți-o cu păcatul, omorâți mădularele. Doamne, dă-ne această claritate și această dorință de a o rupe cu păcatul și a trăi sfinți pentru tine. Înaintea lui Dumnezeu am spus, suntem justificați. Însă, în fiecare zi, trebuie să omorâm faptele firii. Uitați-vă, în al doilea rând, aș dori să vedem că Apostolul Pavel folosește o imagine ca să arate tocmai această realitate care poate să fie poate greu de înțeles. Uitați ce spune în versetul 9, folosind imaginea îmbrăcării și dezbrăcării. În versetul 9 spune, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Întocmai când vii de la lucru, dai jos hainele murdare, după aceea pui hainele noi, pui haine curate. V-ați dezbrăcat de omul cel vechi și continuă în versetul 10 și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Această făptură nouă trebuie să fie sau să se noiască în fiecare zi. Este de fapt aici vorba de procesul sfințeniei și Apostolul Pavel scrie fraților din Roma din nou, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de cine? De firea pământească ca să-i treziți poftele. În versetul 5 avem 5 păcate și nu vreau să stărui asupra lor, de care păcătosul trebuie să se lase. Apoi în versetul 8 sunt alte 5 păcate de care trebuie să ne lăsăm în ce privește relațiile unii cu alții. Vreau să pun accentul pe virtuțile noi. Acestea sunt hainele vechi pe care trebuie să le lăsăm, dar hainele noi sunt virtuțile pe care trebuie să le cultivăm, hainele pe care trebuie să le punem pe noi în fiecare zi. Uitați-vă, în versetul 12, ce trebuie să punem în fiecare zi? Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu ce? Cu o inimă plină de îndurare. Continuă, cu bunătate. Domnul Iisus Hristos, când spune jugul meu este bun, folosește exact același termen, bunătate. Despre Iacov se spune, când cuvântul lui Dumnezeu ne spune că săpa fântâni și când era vreo problemă, că oamenii din jur voiau fântânile pentru ei, Iacov ce făcea? Le lăsa fântânile lor. Era bun. O astfel de bunătate. Doamne, binecuvântează-ne cu astfel de binecuvântate, cu o astfel de bunătate. Smerenie. Am mai vorbit despre smerenie. Este un cuvânt, dacă vreți, inventat de creștini. Disprețuit de cei din afară, ca un semn de slăbiciune. Gândiți-vă la binecuvântările și impactul pe care o biserică, în care, așa cum spune Pavel Filipenilor, nu se face nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare privește pe altul mai pe sus de el însuși. Ce lucru extraordinar! Cine n-ar vrea să fie parte dintr-o astfel de biserică? Doamne, fă biserica New Life o astfel de biserică. Fiecare în smerenie să ne privim mai presus unul pe altul. Să ne îmbrăcăm cu blândețe. Nu este lipsa șirei spinării, ci mai degrabă acceptarea suferinței decât dorința de a o produce. Moise era omul blând. Omul blând este controlat, pentru că este controlat de Dumnezeu. Este mânios când trebuie să fie, împotriva păcatului, însă niciodată nu este mânios când nu trebuie să fie. Să ne îmbrăcăm cu îndelungă răbdare. Omul care nu-și pierde niciodată răbdarea când este vorba să asculte sau să ajute pe semne. Să ne îmbrăcăm cu îngăduință. Să ne îmbrăcăm cu iertare. Și apoi dragostea, ceea ce ține trupul lui Hristos împreună. Dragostea, legătura desăvârșirii. La cina Domnului nu numai că mărturisim că suntem consecvenți, ci mărturisim și că suntem în procesul sfințeniei. Vreau să vă întreb, cum stăm la capitolul sfințeniei? Care sunt hainele spirituale pe care le punem? Nu plecăm din casă, nu-i așa, niciodată fără să ne uităm în oglindă, să vedem cum arătăm. Plecăm din casă fără să ne uităm în oglinda cuvântului, pentru a fi sigur că sufletul nostru este îmbrăcat corect. Dacă fiecare vom face așa, vor fi tot mai puține ocazii în care să trebuiască să ne îngăduim unii pe alții, vor fi tot mai puține pricini să ne plângem unii de alții, vor fi tot mai puține motive să cerem și să acordăm iertare, pentru că fiecare va trăi tot mai mult umblând după Domnul Iisus Hristos și dorind ca chipul lui să ia tot mai mult chip în noi. Suntem la cină și îndemnul apostolului Pavel este ca fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să bea, așa să întindă mâna să ia pâinea. Procesul sfințeniei nu este altceva decât atunci când omul mântuit își aduce inima lui înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă plăcută. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Este o cercetare deosebită în această dimineață la care trebuie să supunem viața noastră. Să cerem iertare dacă nu am omorât zi de zi mădularele păcatului în viața noastră. Dacă am purtat de grijă mai mult de firea pământească decât de omul nou. Este o cercetare pe care trebuie să o facem în fiecare zi la modul serios. Să ne judecăm singuri. Suntem la cina Domnului și nu numai că trebuie să ne cercetăm, dar trebuie să spunem, vom pune un zid între noi și păcat, ne vom separa de păcat. Frați și surori, este nevoie de ziduri, nu în biserică. Uitați-vă, în versetul 11, probabil pentru altă, aici nu mai este nici greu, nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit. În biserică, cine este? Hristos este totul în toți. Doamne, ajută-ne! În biserică nu sunt nici tineri, nici mai puțin tineri, nici mai bătrâni. Suntem toți una în Hristos. Doamne, ajută-ne! Zidurile trebuie să fie ca să ne protejeze, nu să ne separe unii de alții, să ne separe de păcat. Doamne, ajută-ne! Suntem în procesul Sfințeniei, ajută-ne să ne cercetăm în această dimineață și în fiecare zi. Și în ultimul rând, așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos. Aceasta face o biserică care este vie. Așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos. Când lumea se uită la noi, mă rog să ne ajute Dumnezeu să vadă că suntem diferiți. Nu că suntem perfecți, sfinți, ci oameni cu aceleași slăbiciuni ca și ei, dar asupra cărora păcatul nu mai stăpânește. Oameni care pot spune nu păcatului, care doresc să spună nu păcatului. Oameni în procesul sfințeniei care se lasă modelați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, care umblă după lucrurile de sus, care se gândesc la lucrurile de sus. Să vadă lumea când se uită la noi, așa cum au văzut, cum a văzut lumea în primii ucenici, că au fost cu Domnul Iisus Hristos. Însă lumea nu vede, nu poate să vadă legătura intimă care există între creștini și Domnul Iisus Hristos. Nu poate să vadă că Domnul Iisus Hristos, așa spune versetul 4, când se va arăta Hristos, viața noastră. Domnul Iisus Hristos este viața noastră. Amin? Când spunem despre cineva că muzica e viața lui, ce înseamnă aceasta? Omul acela trăiește, respiră, mănâncă pentru muzică, nu-i așa? Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, Hristos, viața noastră. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă identitate cu Iisus? Suntem o extensie a vieții Domnului Iisus Hristos? Nu. Domnul Iisus Hristos are o altă natură. Este Dumnezeu. Este Dumnezeul întrupat. Cum să înțelegem această afirmație, Hristos, viața noastră? Putem să o înțelegem în două moduri. Hristos însuși este sursa vieții noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan 14:19, pentru că eu trăiesc, spune Domnul Iisus Hristos, și voi veți trăi. Să înțelegem că viața nouă nu este posibilă în afară de Domnul Iisus Hristos. Și dacă suntem în Domnul Iisus Hristos, trebuie să avem o viață nouă. Viața lui Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, să se arate în trupul vostru. Pavel spune despre sine, viața mea este Hristos, trăiesc prin El, pentru El, tot ce fac este datorită Lui și pentru gloria Lui. Căci pentru mine, spune Apostolul Pavel, a trăi este Hristos. Putem să punem și noi, să facem și noi din această afirmație, afirmația noastră, motoul vieții noastre, pentru mine a trăi este? Sau avem fiecare dintre noi cuvintele care le punem acolo, în acel loc? Doamne, ajută-ne să înțelegem. Am spus și o repet, cel care are cel mai mare impact în această lume este cel care se gândește cel mai mult la lucrurile de sus. Cel care are o viață împlinită este cel care înțelege că viața lui este Hristos. Cum putem să înțelegem în alt mod că Domnul Iisus Hristos este viața noastră? Luați de exemplu iertarea, dacă vreți. Iertarea am primit-o de la Dumnezeu atunci când am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cineva a folosit această ilustrație și a spus, Dumnezeu este sursa iertării. Însă de multe ori creștinul se imaginează ca și un deșert asupra căruia vine apa iertării lui Dumnezeu. Și unde se oprește apa? La creștin. Creștinul este iertat și se bucură de asta. Numai că creștinul care înțelege că viața lui este Hristos este întocmai ca și o piatră din râu. Vine iertarea Domnului Iisus Hristos, vine iertarea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și nu se oprește la noi. Ci noi ce facem? O dăm și altora. Aceasta înseamnă să fie Domnul Iisus Hristos viața noastră. Dragostea lui Dumnezeu, care ne-a iubit când încă eram păcătoși, o arătăm și altora. Aceasta înseamnă Domnul Iisus Hristos este viața noastră. Trăim după modelul vieții Domnului Iisus Hristos. Nu numai că El este viața noastră, sursa, dar este și modelul. Copiii lui Dumnezeu așteaptă momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, când vor fi glorificați, când vor fi ca El. Ioan spune că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce moment glorios! Suntem noi pregătiți? Doamne, ajută-ne să ne cercetăm astăzi la masa Ta și să ne cercetăm în fiecare zi, pentru ca să fim gata, că atunci când vei veni să ne bucurăm de manifestarea completă a realităților cerești, la care acum doar ne gândim, la care acum doar medităm, în lumina cărora doar acum ne trăim viața după voia Ta. Se spune că un om s-a dus să viziteze o școală și le-a spus la copii, le-a spus, am să vin, am să mă întorc să vă vizitez și am să vă dau un, să vă dau un cadou. Am să dau un cadou copilului care va avea masa din fața lui cea mai curată, cea mai organizată. Și una din fetițe s-a întors spre ceilalți copii și a spus... eu voi câștiga premiul. Și copiii au început să râdă. Și au zis că ea nu era dintre cei mai ordonați copii. Și a spus, cum o să câștigi că ești dezordonată? Și a spus, am să-mi organizez masa. Și a spus, am să fac asta în fiecare săptămână. Și copiii au spus, dar dacă nu vine la începutul săptămânii? Nu e nicio problemă, o să mi-o organizez în fiecare zi. Dar dacă nu vine la începutul zilei, s-ar putea să vină la sfârșitul zilei. Și atunci fetița a fost un pic lipsită de replică și într-un sfârșit a spus, știu ce am să fac. Am să îmi țin masa de lucru curată tot timpul. Că atunci nu mai trebuie să mă gândesc când vine ca să fiu organizat sau nu. Venirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape astăzi ca oricând. Nu știm când se va întâmpla. La cina Domnului mărturisim că El vine, nu-i așa? Așa spune cuvântul Domnului. Să faceți aceasta până când? Până când voi veni Eu. Și biserica Domnului se bucură, se roagă, plânge, suferă unii cu alții, dar în același timp așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos. Mărturisim că Domnul Iisus Hristos este viața noastră și aceasta se va vedea de plin atunci când El va reveni. Faptul că înainte ne stă masa Domnului este afirmația că Cel pe care îl iubim, pe care îl urmăm, prin a cărui moarte am fost aduși la o viață nouă, în care nu ducem lipsă de niciun fel de dar, a cărui viață Duhul Sfânt ne ajută să o trăim. El ne va întări până la sfârșit. El, viața noastră, va reveni și vom fi pentru totdeauna în slavă cu El. Ajungem astfel ca într-un cer, ca într-un inel perfect, de unde am plecat. Am plecat de la Iisus și ajungem din nou la Iisus. Pentru că Iisus este viața creștinului, de aceea creștinul trebuie să umble după lucrurile de sus, să gândească la lucrurile de sus. Creștinul evaluează viața prin prisma crucii. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Numai în lumina crucii lucrurile, ambițiile, activitățile din această lume își arată adevărata valoare. Creștinul este însuflețit și împuternicit să se concentreze asupra lucrurilor de sus, să se îmbrace zi cu zi, clipă de clipă, în hainele omului din nou, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, când vom fi proslăviți, glorificați împreună cu El. Până atunci, Doamne, ajută-ne să avem viața gata, să fim gata tot timpul. Doamne, ajută-ne să trăim preocupați de lucrurile de sus, urmărind sfințenia, sau în cuvintele Apostolului Pavel, să ne încingem coapsele minții, să fim treji și să ne punem încrederea, nădejdea în harul care va fi arătat la venirea Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să facem asta. Amin. Amin.